idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, jina langu ni BMJ Mrethi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Desemba mosi, mwaka 2017, ambapo tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa kama ilivyo ada, tutakuletea mjadala wa wiki, yani live talk, matangazo ya moja kwa moja ambayo yatakushirikisha wewe msikilizaji katika mada ya leo. Leo tukizungumzia siku ya kuadhimishwa kwa siku ya ukimwi duniani. Je, wale ambao wanaishi na virusi hivi vya HIV na wametangaza kwamba wanaishi navyo, wanashauri nini?
Tujaribu sana ule mtu ambaye amejitokeza kama mimi, ajaribu kuelimika, aelimishe wale wengine.
Na katika habari nyingine, rais mpya wa Zimbabwe ateua baraza lake la mawaziri.
Basi hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya ya takriban saa nzima kutoka hapa Washington. Lakini kabla hatujaingia katika live talk, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amewateua maafisa wa juu wa jeshi kwenye baraza lake la mawaziri. Tangazo hilo lililotolewa Alhamisi usiku kwenye televisheni ya taifa na wanachama wa upinzani hawakujumuishwa katika baraza la mawaziri lililopatao 22 na kuzima matumaini kuwa Mnangagwa atataka kuleta hali ya hewa ya kisiasa inayojumuisha wote, kinyume na kiongozi aliyemtangulia Robert Mugabe. Sibusio Moyo, jenerali wa jeshi aliyetangaza jeshi kuchukua udhibiti wa taifa na kuwekwa katika kizuizi cha nyumbani kwa bwana Mugabe, aliyetawala kwa taifa hilo kwa takriban miaka 37, hivi sasa amepewa waziri wa mambo ya nje. Mkuu wa jeshi la anga Perence Shiri ameteuliwa kuwa waziri wa ardhi na kilimo, na huyu anahusishwa na mauaji ya halaiki kwenye utawala wa Mugabe dhidi ya wandebele wapatao 20,000 huko Matabeleland. Chris Muchangwa, kiongozi wa wapiganaji wa zamani aliyepigania uhuru na Mugabe, ndiyo waziri wa habari. Ofisa mwandamizi wa jimbo la kati la Hirani nchini Somalia anasema wanajeshi wawili na wanamgambo 12 waliuawa hii leo wakati wanamgambo wa Al-Shabab walipovamia msafara wa gavana wa jimbo hilo. Wanamgambo walishambulia msafara huo wa gavana Hiran Ali Jaite Osman na maafisa wengine wa jeshi wa karibu na kijiji cha kilomita 80 kaskazini magharibi wa mji mkuu wa mkoa Beledweyne. Jenerali Ahmed Mohamed Tridishe, kamanda wa jeshi la Somalia, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba waliwaua wanamgambo 12 na kupoteza askari wawili. Alisema gavana na wengine waliosafiri naye walinusurika na shambulio hilo na kuendelea na safari yao. Wakati huo huo, kuna ripoti kwamba wanamgambo wenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda wanakimbia kuelekea jimbo la kaskazini la Puntland kufuatia mashambulizi ya anga yanayofanywa na Marekani. Papa Francis aliwapo padrisho mapadri 16 katika kanisa katika misa kubwa iliyofanyika uwanjani katika mji mkuu wa Bangladesh. Watu wanaokadiriwa 100,000 walihudhuria misa hiyo katika uwanja wa Sohrawardi Udyan mjini Dhaka. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani alitarajiwa kukutana na wakimbizi wa Kiislamu wa Rohingya baada ya misa hiyo ya Alhamisi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mshauri wa zamani wa usalama wa taifa wa Rais Donald Trump, Michael Flynn, anatarajiwa kukiri makosa hii leo Ijumaa ya kudanganya wachunguzi wa serikali kuu juu ya mawasiliano yake na balozi wa Russia nchini Marekani. Hatua hiyo inatoa ishara kwamba Flynn anashirikiana mwendesha mashtaka maalum wa serikali anayechunguza uwezekano wa Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016 na uwezekano wa kampeni ya Trump kushirikiana nao. Flynn ameshtakiwa kosa moja la kudanganya wapelelezi wa idara ya uhalifu wa jinai FBI kuhusu mazungumzo ya faragha na balozi wa Russia nchini Marekani Sergei Kislyak. Nyaraka ya mahakama iliyotolewa hii leo inaeleza juu ya mazungumzo yao yalilenga vikwazo vya Marekani dhidi ya Russia vilivyowekwa na utawala wa Rais Barack Obama. Kundi moja la watu waliokuwa na silaha nzito nzito za mauaji ya kujitoa muhanga lilivamia eneo la chuo kikuu kimoja kaskazini magharibi mwa Pakistan hii leo Ijumaa na kuua watu 9 na kujeruhi wengine zaidi ya 35. Jeshi limesema katika taarifa yake kwamba askari walipambana na washambuliaji hao huko Peshawar kwenye eneo la chuo na kuwaua wote magaidi 4. Madaktari katika hospitali ya mji huo wanasema wamepokea wanafunzi 11 waliojeruhiwa. Polisi mmoja na mwandishi wa habari pia walijeruhiwa. Kulikuwa na wanafunzi wapatao 70 wakati shambulio hilo, mashahidi wameeleza. Serikali ya Ethiopia inasema itafunga kambi zote 27 za wakimbizi nchini mwake mnamo miaka 10 ijayo na kuhamisha ili wakimbizi hao waweze kuungana na jamii katika miji na vijiji vya nchi hiyo. Naibu mkurugenzi wa utawala kwa ajili ya wakimbizi na wale wanaorudi nyumbani ARRA Zainu Jamal ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kutakuwa na kipindi cha mpito taratibu cha kuwasaidia wakimbizi kutoka mfumo wa kuishi kambini na kuingia kwenye jamii. Kwa mujibu wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR, Ethiopia ina wakimbizi wengi kuliko nchi zote isipokuwa moja barani Afrika, ikiwa na zaidi ya wakimbizi 800,000 kutoka Sudani Kusini, Somalia, Yemen na Eritrea ambao wanaishi kwenye kambi ambazo zinaendeshwa kwa ushirikiano kati ya Umoja wa Mataifa na serikali. Na mfalme Akihito wa Japan ataachia madaraka yake rasmi ifikapo Aprili 30 mwaka 2019, serikali ya nchi hiyo imetangaza. Nafasi yake itachukuliwa na mwanaye mkubwa Prince Naruhito. Baraza la juu la ufalme lilifanya uamuzi huo leo Ijumaa juu ya siku hiyo ya kuachia madaraka. Mwaka jana mfalme huyo alisema amekuwa mzee sana kuweza kutekeleza shughuli zake. Akihito katika mahojiano na televisheni ya taifa mwaka 2016 alisema kwamba uwezo wake wa kufanya kazi unapungua kidogo kidogo na wana wasiwasi itakuwa vigumu sana kwake kutekeleza majukumu yake kama ambavyo amefanya mpaka sasa.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington, matangazo yetu ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa studio 15. Baada ya habari hizo ambazo zimesomwa hapa na mwenzangu Sandy Shomari, basi kama nilivyokuarifu hapo mwanzo ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, iwapo wewe ni shabiki wa matangazo yetu ya VOA, ni kwamba ni siku ambayo huwa tunafanya mjadala wa wiki ambapo tunakushirikisha wewe msikilizaji na hata wadau wengine kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Na leo tunazungumzia siku ya ukimwi duniani, ambapo Sandy Shomari unavyojua ni kwamba imeadhimishwa maeneo yote na ikiwa ni siku ambayo ulimwengu mzima umeadhimisha siku ya ukimwi duniani katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na hapa Marekani na vile vile katika nchi ya Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya nchi zingine. Waandishi wetu wa Sauti ya Amerika walio katika maeneo hayo wameripoti kwamba sherehe na hafla mbalimbali zimefanyika, huku baadhi ya mashirika hususan yale yasiyo ya kiserikali yakitoa tathmini kuhusu hali ya ukimwi duniani, ikiwa ni siku ambayo kama nimesema kila mwaka inaadhimishwa, na kila mwaka wanachukua tathmini kuona ni nini ambacho labda kimeimarika toka mwaka uliopita na ni nini ambacho kinaweza kuimarishwa kuhakikisha kwamba wakati wa maadhimisho ya mwaka utakaofuata, kama sasa mwaka wa 2018, wataweza kueleza ni nini ambacho kitaweza kuimarishwa kuhusiana na hali hii. Na kwenye laini ya simu nafahamishwa tuko naye Winnie Orende, ambaye ni msichana au ni mwanamke ambaye amekuwa akiishi na virusi vya ukimwi, na tumekuwa naye pia katika matangazo yetu ya asubuhi leo katika VOA Express. Karibu kwa our live talk, Winnie Orende, ukiwa huko nchini Kenya.
Thank you. Hello.
Naam, Winnie. Naam, karibu. Naam, nasikia kidogo tuna tatizo hapo la kimitambo, lakini tunamsikia vizuri. Winnie, hebu tufahamishe pahali ulipo. Tuanze tu kwa kwanza utueleze wasikilizaji wewe umetokea wapi na ni vipi ambavyo umeendelea kuwa na hali hii na bila hata kuwa na wasiwasi kama watu wengine ambao mara nyingi hujificha na kwamba hawatokei hadharani kueleza hali yao. Naam, tuwakusikia, endelea. Naam.
Ama kwa kutumi na ambezi nikajia hali yangu, kutajogo kutuwa siya za dunia.
Naam, naona kini. Naam.
Lakini kwa uja Mungu, nilipitia zote.
Naam, wasikilizaji, naona mitambo kidogo, ile sauti haitoki nzuri sana,
mitambo inasumbua kidogo naona.
Naam, tutajaribu tumpate tena Winnie Orende tuweze kuwasiliana naye kwa njia iliyo safi ili wasikilizaji waweze kumsikia vizuri. Lakini kwa sasa standi
tunaye Dr. John kutoka nchini Tanzania, ambaye amekuwa akishughulika na haya masuala ya ukimwi na kuyafahamu kwa muda mrefu. Labda utueleze Dr. Joan, hivi sasa hali ya ukimwi katika baadhi ya taarifa zetu imeonyesha kuna baadhi ya mikoa inaongoza, kwa mfano Njombe, kuna baadhi ya maeneo imepungua. Lakini kwa ujumla pengine utueleze tu changamoto ziko wapi, mapambano yanavyokwenda na hali ilivyo mpaka hivi sasa kwa upande wa Tanzania unavyofahamu wewe.
Nashukuru ndugu mtangazaji. Kwa hali ya hapa kama ulivyosema kwamba kuna baadhi ya maeneo kama Njombe yanaongoza, na lakini sehemu zingine kama Unguja na Pemba maambukizi bado ni machache. Lakini changamoto kubwa ambayo naweza kuielezea ni kwamba changamoto tunayopata katika kutoa huduma ni kwamba tunatakiwa kujikite zaidi kuibua wale watu ambao wana maambukizi katika hali ambayo pia labda hawana magonjwa kwa sasa hivi, lakini wana maambukizi. Kuibua mapema kutatusaidia zaidi kuanza kila mapema, kama washirika la afya lilivyoelekeza sasa hivi tuandike matibabu mapema ili watu ambao wana maambukizi ya virusi vya ukimwi wasipate magonjwa nyemelezi na hata kuelekea baadaye kufariki dunia. Kwa hivyo changamoto ambayo bado ni kubwa ni kupima wale wasiokuwa na dalili yoyote, lakini wanaendelea na shughuli zao kawaida, kwa vile wataendelea kuwa na maambukizi na baadaye wataambukiza wengine. Lakini wakipatikana mapema, kuibua yale watu ambao wana maambukizi mapema kutasaidia kupunguza kuendelea ile chain ya kuendelea kuambukiza wengine.
Na pengine Dr. Joan, kwa sababu ya hilo, kuna upande mmoja ambao umeonekana kidogo kuna changamoto ya ongezeko kwa upande wa vijana. Pengine hii juhudi ya kuwasaidia vijana ikoje mpaka sasa, kwa sababu huko kumeonekana kuongezeka? Je, ni pengine ni kwa sababu siku hizi kumekuwa na ARV ndio maana watu labda kwa namna moja ama nyingine wanaona kama hii si ugonjwa wa kutisha?
inawezekana pia kuna watu wanaamini hivyo. Tunaweza kuangalia katika tafiti ambazo zinaonyesha kwamba maambukizi bado ni makubwa katika kundi la vijana ambao wengi wao wanajihusisha na ngono isiyo salama. Ipokuwa katika kama nchi imejitahidi sana pamoja na wadau wengine wakishirikiana kueleza elimu ya maambukizi, kufanya ngono iliyo salama kwa kutumia kinga ili maambukizi yasitokee. Lakini kama unavyojua kundi la vijana ambao ni chini ya miaka 24 kwa kweli imekuwa ni changamoto kubwa kutokana na tabia ambazo vijana wanakuwa nazo, mihemko walionayo kibiolojia, nataka kutafiti mambo ya ngono na vitu kama hivyo. Lakini pia makundi kaita peer pressure, makundi ya wengine, lakini pia wengine inawezekana kuwa wanaona kwamba watu wanaweza tunasisitiza kwamba watu wataishi maisha yaliyo bora kama watatumia ARV. Kwa hivyo lakini yote haya inatakiwa tupate tafiti ambazo zitatupa takwimu sahihi za kuweza kusema jambo lipi linajitokeza. Lakini kwa sasa hivi tunaweza kuzungumzia kwamba changamoto ni hizo, tunasema multifactorial, ziko aina nyingi nyingi tu katika kundi la vijana, na ilikuwa ni vigumu kidogo kuweza kutatua kwa mara moja au kwa uharaka.
Na daktari, pia tumesikia jambo moja ambalo tunafahamu, watu wanaoishi na ugonjwa huu wanapata uwezo wa kujifungua, uwezo wa kuolewa na kadhalika, labda hilo liko vipi mpaka kwamba linawezekana kwa sasa?
Kwa kweli kama ambavyo ni haki za binadamu zilizopo, ni kwamba watu, mtu yoyote hata kama ana maambukizi, ana haki ya kuweza kupata mtoto, ana haki ya kuolewa. Lakini makundi haya pia sio kwamba tunawaacha tu wafanye hivi, lakini wanapewa ushauri ambao ni nasaha kwamba wafanye vipi kuingia katika ndoa au wafanye vipi kufanya kama anataka kufikia kupata mtoto. Tumeona kwamba nchi nyingi zimesonga mbele, hata ikiwemo Tanzania, maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, kipindi cha ujauzito, kipindi cha kujifungua, kipindi cha kunyonyesha, yamepungua kiwango kikubwa kutokana na hizi interventions ambazo zimefanywa. Hizi hali za kwamba mama watumie ARV wakiwa wajawazito, kwanza wapime mapema kabisa, wajulikane, watumie ARV kusambaza virusi vikienda kwa mtoto wakati wa mimba. Wakati wa kuzaliwa pia tumeangalia maeneo muhimu katika hospitali ambazo zinafanyika, zinatoa hizi huduma au vituo vya afya, wajifungue salama na pia baadaye, baada ya kujifungua, wapewe elimu sahihi kuhusu kumlisha yule mtoto au kuhusu kumlisha yule mtoto asipate maambukizi.
Na daktari, kuna takwimu za kama ulivyosema, Njombe iko juu, lakini tunaona kwa mfano takwimu Zanzibar zinaonekana ziko chini. Pengine sababu unaweza kaona hapa ni ipi hasa inayosababisha tofauti kubwa kama hizo?
Nashukuru bila mtangazaji. Tafiti zilizofanywa tayari zinaonyesha kwamba Njombe, kutokana na mkoa ambao umejihusisha na masuala ya kibiashara, umepanuka zaidi, na unafahamu miji yote, miji au vile vikipanuka zaidi kibiashara, maendeleo ya kawepe, kunakuwa na mchanganyiko wa watu wa wafanyabiashara ambao pia watajihusisha na starehe mbalimbali, lakini pia wanatoka sehemu tofauti, wale wa Tanzania, wale wa nchi za jirani, kupitia haya hivi tunaita hub. Kwa hiyo unakuta maambukizi katika hapo yanakuwa yameongezeka kutokana na haya mazingira waliopo. Na vile vile saa nyingine ni tamaduni pia, kuna baadhi ya makabila katika maeneo hayo ya Njombe bado wanafanya tohara isiyo sahihi katika kupunguza maambukizi. Unakuta wanafanya katika mila zao ambazo wanafanya, bado kuna mambo ya kurithi mke bila kujali hali yake ya maambukizi ya ukimwi, na pamoja na pia masuala ya unyonyeshaji, kama tunavyosema, wakati ambao pia wanapata maambukizi, mama anashindwa kusema kwamba nina virusi vya ukimwi, kwa hiyo ajitokeze asaidiwe asinyonyeshe mtoto au anyonyeshe mtoto kwa njia ipi. Kwa hiyo pia ule unyanyapaa ambao unaendelea katika maeneo hayo pia unapelekea ongezeko kubwa. Kwa hiyo ukiangalia katika mikoa ambayo yako chini zaidi, unakuta kwamba mambo hayo yako kidogo, yako kwa chini zaidi, kiwango cha chini. Kwa hivyo utakuta kwamba na pia tamaduni zao, utakuta kwamba maeneo haya ambayo yako kidogo yana maambukizi kwa asilimia ndogo, ambayo kwa sasa hivi imefikia chini ya 2% na kuendelea, kutokana na ile population ambayo iko pale ni ndogo, na hakuna mwingiliano wa hawa wanaingia, hawa wanatoka kila mara, hawa wanaingia, hawa wanatoka kila mara, biashara na vitu kama hivyo.
Naam, daktari,
sababu ambazo zinapelekea kufanya hivyo.
Naam daktari, tunaomba kama unaweza usiondoke. Nimefahamishwa kwamba ulikuwa na haraka, lakini kwanza tusikie yale yanaendelea katika nchi jirani. Kwa mfano tuna msikilizaji huyu anajulikana kama Samuel Orone, na vile vile tuna mwandishi wetu wa huko mjini Mombasa Josephat Kioko kushiriki katika live talk hivi leo. Lakini kabla tujaenda kwa Kioko, atueleze ni nini kimeendelea katika mji wa Mombasa na nchini kote Kenya leo kuhusiana na siku ya ukimwi duniani. Tumsikilize huyu Samuel Orone akiwa kule Kitale nchini Kenya, atoe maoni yake kuhusu siku hii ya ukimwi duniani.
Nikiangalia fikra ya ukimwi maybe katika nchi yetu ya Kenya, hasa hii kauli ya kuongea tuzingatie kabisa. Ukiangalia hata serikali kama ya devolution ambayo ni ya Kenya, hawajaweza kuzingatia moja kwa moja, kwa sababu unaweza angalia hali kama ile ya madawa hizi, unaweza enda hospitali unakuta sengine watu wanafika huko wanaambia madawa haijafika, ama unakuta wanasema madawa iko, kwa sababu kwa njia moja hii ni kukandamiza watu na haki yao, kwa sababu lazima wapate madawa ya bure. Ukiangalia jambo nyingine ni kuhusu hali ya unyanyapaa. Unyanyapaa unakuta kama hii mambo ya skizi, na unakuta sengine kama kwa community hivi, unakuta sengine hao watu wenye wamefunika wanachukuliwa ni kama watu ambao hawana dhamana katika community. Kwa hivyo anakuwa na ile hali ya kuonekana wanatengwa. Kwa hivyo ningependa kuomba hata serikali ya ugatuzi na serikali ya juu kwamba wajaribu kuangalia hiyo hali kindani kabisa, ili wajaribu ku, kwa sababu hawa ni wenzetu katika jamii na pia ni mandugu zetu. Kwa hivyo ningeomba hata serikali itilie maanani mtu aki, kwa mfano mtu akipatikana na anasikizi mataitimetu pengine mwenye aliyekuwa affected, hiyo ni mtu lazima sheria ichukue mkondo, achukuliwe hatua. Kwa hivyo kwangu ikuwa ni hayo tu. Nashukuru sana bili mjumbe hivi.
Asante sana Samuel Orone, asante sana. Naam, na sasa twende moja kwa moja mpaka mjini Mombasa kwake Josephat Kioko. Josephat Kioko, umesikia suala hili la unyanyapaa linaendelea kutanda kutoka Tanzania kwenda mpaka maeneo ya magharibi mwa Kenya kule Kitale, wote wanazungumzia suala hili. Lakini tuanze kwa kutueleza imekuwaje leo katika maadhimisho, ndio wasikilizaji wajue vipi ambavyo siku hii imekuwa Kenya nzima.
Sehemu mbalimbali Kenya zimekuwa na hafla kawaida kila Desemba mosi, mkutano huandaliwa katika viwanja magharibi mwa Kenya, kaskazini mashariki vile alikuwa ameripoti Ida Abdi, na Mombasa katika eneo la pwani, na Nairobi zaidi ndio mbali ya makao makuu. Samani ile baraza la kitaifa la kuhusiana masuala ya ukimwi limekuwa na washauri wake na wauguzi sehemu mbalimbali. Mtaalamu mmoja wake niliyezungumza naye wakati mshandaa taarifa za jana ni kwamba wameangalia sehemu ambazo watu wamekabiliwa na ukame mkubwa, kukosa lishe bora, unapelekea vyakula. Kwa hivyo kuna misaada inapelekwa na hospitali mbalimbali zimeshirikiana na wahitaji kutoka hata nchi ya Kenya katika ile harakati ya kuleta dawa humu nchini. USAID ambayo ni shirika la Marekani limekuwa na mchango mkubwa miaka mingi hapa Kenya kufadhili mambo haya ya magonjwa. Mfano Mombasa ilipotoka hivi, kuna hospitali kubwa sana inaitwa Bomu, imejengwa kwa ufadhili wa Marekani, shirika moja la Marekani, na hata wakati ilikuwa ikifunguliwa miaka 11 iliyopita, msanii kutoka Marekani Alicia Keys alikuja akaifungua rasmi, na hii ina mradi mzuri sana wa kushughulikia mayatima wale wameachwa na wazazi kutokana na virusi vya ukimwi, na ni mmoja wa hospitali ambazo inaongoza, ina matawi mbalimbali nchini. Na hapo walikuwa wamenialika kwenda kushuhudia nyimbo za watoto, wanapokea vitabu, wanapokea mavazi. Kwa hivyo ndio mambo ambayo yanatekeleza katika ili kukimu mahitaji zaidi ya wale ambao moja au nyingine wanalemewa kutokana na maradhi au virusi.
Na Kioko, swali ambalo linaibuka mara moja ni kuhusu kama hali imeimarika. Bado tunaendelea kuwatafuta maafisa kutoka tume ama shirika hilo ambalo umelitaja hapo nchini Kenya linaloratibu maswala kuhusu ukimwi. Lakini katika pita zako wakati ukitengeza ripoti ambazo umetuletea hapa Washington, ni nini ambacho kinasemekana kuhusu kuimarishwa kwa hali hiyo kutokea mwaka jana wakati tulikuwa na matangazo kama haya kuhusu siku ya ukimwi duniani?
Wamezungumzia hamasa zaidi, maanake kuna programu ziko hata katika shule za sekondari, na kwingineko ambako kumebuniwa vikundi vya vijana wenyewe wanafunzi kutembea wakielimisha wenzao, na zaidi kuwekwa katika mipango ya elimu kwamba kila shule inatenga wakati mzuri kuzungumza na vijana. Na pia unyanyapaa, hali ya unyanyapaa ukiangalia ilivyo sasa ukilinganisha miaka mitano iliyopita, kwa sasa unyanyapaa umepungua sana. Watu wamejikubali kwa urahisi kwa kufahamu kwamba dawa zimekuja ambazo hazina makali sana, na watu wanarejea kwamba hamasa hii inasaidia pakubwa.
Naam, asante Josephat Kioko, naomba usiondoke hapo manake tuna dakika zingine karibu 34 hususan katika upande wa pili. Tukifunga matangazo yako kwa upande wa redio tutarejea kwako, lakini sasa moja kwa moja tuvuke mipaka kutoka nchini Kenya twende mpaka Kampala Uganda, ambako mwandishi wetu Kenneth Bwire yuko standby kutujuza ni nini kimeendelea hapo na takwimu zinakaaje kuhusiana na ugonjwa huu.
BMJ, tukitilia mkazo kwamba Uganda ndio ilikuwa nchi ya kwanza Afrika Mashariki kuripoti maambukizi ya ukimwi mwaka 1980 katika eneo la Rakai, hii leo serikali inaripoti kwamba imepiga hatua ambazo zinaweza kachukuliwa kama mfano kwamba maambukizi yamepungua zaidi ya 40% katika kipindi cha miaka miwili, na kwamba yanaendelea kupungua zaidi, wakitilia mkazo kwamba mbinu zote zinastahili kutumiwa ili kutumika ili kuhakikisha kwamba maambukizi haya yanapungua. Mbinu hizi mojawapo ni kwamba kutahiri vijana, kuweza kuwaweka wale ambao wanapatikana maambukizo ya virusi kwenye tiba moja kwa moja, iwe unataka ama hutaki, na kuwa ni jambo la kulazimishwa na unafuatiliwa kila mara kuhakikisha kwamba unameza dawa hizi. Mama mjamzito kuhakikisha kwamba anapimwa, na mtoto kukingwa dhidi ya maambukizi, pamoja na mbinu zingine ambazo Rais Museveni mwenyewe amekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2020 basi maambukizi mapya hayatakuwepo tena katika taifa la Uganda. Hivyo viongozi wanatoa ripoti kwamba wanapiga hatua za kupigiwa mfano kwamba maambukizi yamepungua kwa kiasi kikubwa sana. BMJ,
na Bwire, ni nini ambacho kimechangia katika ongezeko la watu ambao wanajitokeza sasa kusema kwamba mimi niko na viini vya HIV, virusi vya HIV, na kwamba siogopi kutokea hadharani na kutangaza kwamba niko hivyo, tofauti na ilivyokuwa miaka michache tu iliyopita kama walivyokuwa kizungumzia hapo mambo ya unyanyapaa na nini, sasa wanaonekana waogopi sana. Tuna msichana mwanamke mwenye umri wa miaka 26 ambaye tumekuwa naye katika kipindi hiki, Winnie Orende, yeye haogopi. Je, hapo Uganda
mwanzo inakuwa kwamba Rais Yoweri Museveni mwenyewe amekuwa katika mstari wa mbele na kupimwa hadharani, alafu hii zipo kampeni za kuambia watu kwamba sikiza, kuna magonjwa ambayo yanaua watu kwa haraka, kwa mfano saratani, malaria na magonjwa mengine. Hivyo unapopatikana kwamba umeambukizwa usikate tamaa na kufa moyo kwamba utakufa kesho, hapana. Na kuna watu wa kupigiwa mifano kwamba wameishi kwa miaka mingi, kuna wale ambao wameishi zaidi ya miaka 30 na bado wapo hai, maisha yako sawa, na wanaendelea. Hao ndio wanatumika kama mifano katika vyombo vya habari na katika mikutano ya hadhara kueleza watu kwamba sikia, unapopata umeambukizwa usikate tamaa kwa haraka, pata matibabu na uishi maisha ambayo ni maisha mazuri ya kutoambukiza wengine. Basi hilo limechukua kama mstari wa mbele sana, na watu kukubali kwamba endapo nimeambukizwa sitakufa kesho. Kuna wale ambao wanakufa ajali na malaria na saratani, ambao ni magonjwa yanaua kwa rahisi, kwa haraka sana, ila unapodhibiti ugonjwa huu hutakufa kwa haraka. Kwa hivyo watu wamekubali kwamba ukimwi hauwezi kuua moja kwa moja, unaweza ishi miaka mingi zaidi, ukawa na watoto, ukawa na watu wajukuu na hata vitukuu. BMJ,
haya basi, tutapata mengi zaidi katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya Live Talk, ambapo ni mjadala wa wiki, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa hivyo usiondoke msikilizaji, wewe ambaye hususan unatusikiliza kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com na vile vile radio zingine kama 107.5 FM mjini Nairobi na 94.9 FM kule Bujumbura. Tutakaporejea katika sehemu ya pili, tutaendelea na mjadala huu wa wiki. Mimi ni BMJ Mridhi, nashirikiana hapa na mwenzangu
Sunday Shomari.
Tuonane katika upande wa pili. Kwa heri kwa sasa. Naam, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja, mjadala wa wiki, ambapo hii leo tunazungumzia siku ya ukimwi duniani, ambayo kama tulivyokuwa tunaeleza katika sehemu ya kwanza ni kwamba imeadhimishwa ulimwenguni kote, na waandishi wetu maeneo mbalimbali wametutumia taarifa zinazoeleza kwamba kumekuwa na hafla za kila aina katika kuadhimisha siku hii, zikiwa zimeandaliwa na serikali, mashirika ya soko ya kiserikali, na hata watu binafsi, wote hawa yakiwa ni katika kuhamasisha watu kuhusu umuhimu wa kupunguza yale ambayo yanaweza kuongeza maradhi haya au kuongeza kusambaa au kuenea kwa maradhi haya. Sandy Shomari, nasikia huyu daktari bado tuko naye kutoka Tanzania.
Bila shaka, nimkaribishe Dr. Joan kwa mara nyingine tena. Dr., unaweza kutueleza tu hivi sasa kuna swala ambalo linazungumzwa la chanjo, na mbona Dr. Hapatikani kwenye. Dr. Joan, upo kwenye line? Yupo kwenye line, BMJ, Dr. Joan.
Naam, Dr. Joan kidogo tumempoteza,
na labda tu Kenneth Bwire yupo. Kenneth Bwire kwenye line ya simu, pana mapatikana?
Ni kabisa.
Asante sana. Kenneth Bwire, hebu tueleze kwa upande wa Uganda. Kama ulivyozungumza na kama inavyofahamika, ugonjwa ulianza mapema sana huko miaka ya 80 kabla maeneo mengine Afrika Mashariki, na uliumiza watu wengi, lakini baadaye ukashuka. Lakini pia kumekuwa na ripoti za ugonjwa tena kurudi maambukizi. Sasa labda utueleze kwa hali ilivyo ni kwamba, je, kuna swala la kwamba pengine kutokana na kupatikana kwa ARV labda tabia zimebadilika nchini humo, au hali ikoje kwa watu vijana na wale wengine ambao tayari wanaishi na ugonjwa huu?
Shomari, labda hisia ama tabia za binadamu tunavyofahamu ni kwamba mara nyingi anajua kuna tatizo, kuna janga, kuna swala ambalo linaweza umiza maisha yake, lakini baada ya muda fulani anakuja kusahau kwamba kulikuwepo swala mahala ambalo lilikuwa hatari kwa maisha yangu. Yaani anakuwa kama kuna mnyama mwituni ambaye anapofukuzwa anakimbia mbio akijua adui anakuja, lakini anapomshinda adui mbio kidogo anasimama, anasahau kwamba kulikuwa na adui, na baadaye adui anajitokezea na kumwangamiza. Hivyo Uganda umekuwa na ile tabia kwamba maambukizi yanapungua kiasi kwamba kila mtu anapiga makofi kwamba hapa kweli tunafanya hatua nzuri, halafu ghafla tena yanaongezeka. Kwa hivyo inakuwa ni tabia, watu wanasahau, halafu wanaingia raha tena ndio wanakuja kukumbushwa kwamba zile hatua ambazo tulikuwa tumepiga, tena tumepiga hatua zingine tofauti. Kwa mfano, mwaka jana ilitolewa taarifa kwamba takriban wasichana ambao wamemaliza tu kubalehe tu, wale ambao wako katika shule za upili na vyuo vikuu, takriban 27 huambukizwa virusi vya ukimwi kila siku humu nchini. Na baada ya hapo ndipo Rais Museveni akajitokeza akasema anaanza kampeni. Baada ya hiyo kampeni, miezi michache tu maambukizi yamepungua. Kwa hivyo Harrison, Sunday, inakuwa ni tabia ambayo maambukizi yanapungua, watu wanapiga makofi na kusema tumeweza, alafu wanakuja kusahau, wanaenda katika usingizi, tena maambukizi yanapatikana yanarudi kwa haraka. Ikizingatiwa historia hapa ambapo watu wanapenda starehe sana zaidi tu, kwamba mtu anaona maisha yake katika dunia, fanya kile unachokipenda, kama ni starehe basi fanya ile starehe, wanakuja kujisahau. Linalochangia zaidi, wale ambao wako katika mstari wa mbele katika vita hizo wanasema dawa za ARV wakati mwingine zinakosekana. Hilo la kwanza. La pili, kunapotokezea uhaba wa chakula, wale ambao wapo katika wanameza hizo vidonge vya ARV hawezi meza bila chakula, wanaacha kumeza. Halafu mipira ya kufanya ngono inafika wakati mwingine pia hazipo. Kwa hivyo yanakuwa ni masuala mengi ambayo yanachangia maambukizi, mara moja yanashuka, mara nyingine tena yanapanda. Yanapopanda yanapanda zaidi ya 6%. Yanaposhuka yanashuka na kama 3%. Ndio hizo sababu, Sunday.
Haya basi, shukran sana Kenneth Bwire. Tunakuhitaji bado, manake kuna mengi ya kuzungumza kuhusu siku hii ya ukimwi duniani. Tuko na msikilizaji ambaye yuko anataka kutoa maoni yake hapa kuhusiana na mada ya leo, siku ya ukimwi duniani. Sidi ya Fugulu, twende kazi. Hebu waeleze wasikilizaji ni nini ambacho ungependa kuchangia mada ya leo.
Mimi kwa majina naitwa Sidia Fuguru, niko Kajezi Kibondo, mkoa wa Kigoma. Ukimwi naona kabisa kila kukicha unazidi kusambaa tena sana. Hakuna mambo ambayo yanafanyika ili ukimwi uweze kudhibitiwa kabisa. Kuhusu hali ya kupambana na ugonjwa na hili gonjwa la ukimwi kwa huku kwetu, naona kabisa yani mambo kama hayaendi, maana kila kukicha watu wanaambukizana tu ukimwi, wanozembe ndio vile, yani kila kitu tu kiko vibaya. Afu elimu kabisa inaonekana haipo, maana kama ikitokea mwenye ukimwi kufariki, unakuta wanaume wanakimbia mazishi, eti wanaogopa wanaweza wakafa.
Lakini sasa Fugulu, ni rahisi kuelekeza kidole cha lawama labda kwa vyombo vya dola au serikali kusema haijafanya hiki, haijafanya kile, lakini watu wenyewe wanachukua hatua zipi kuhakikisha kwamba hali hii inadhibitiwa, isiwe tu kwamba ni kulaumu wasiopo?
Mimi ninavyoona, kama kwanza haya makampuni au mashirika yangetoa kwanza elimu kuhusu huu ukimwi.
Unamaanisha kwamba elimu haitolewi na mashirika yanayohusika?
Elimu kabisa huku vijijini kama haitolewi kabisa yani.
Haya basi, ujumbe huo bila shaka utakuwa umewafikia wale ambao ni wahusika, na tunatumai kwamba watachukua jukumu hilo, na labda au wataeleza kama ni kweli ama si kweli kwamba elimu ifaayo haitolewi huko vijijini.
Haya.
Asante sana Sidi ya Fugulu, ukiwa huko Kagezi Kibondo huko Kigoma.
Amani kwako BMJ Mulizi.
Kwa heri.
Asante sana msikilizaji wetu huyo Kigoma huko Kibondo. Basi moja kwa moja nigeukie kule Mombasa kwa mwenzetu Josephat Kioko. Josephat Kioko, hebu tueleze tu hali inavyozungumzwa maeneo ya Mombasa, hasa ukizingatia kwamba hivi sasa maambukizi yamekuwa ni changamoto, na pengine kile ambacho kinaonekana kinafanyika katika jamii ya wakazi, viongozi na wale walio kwenye utaalamu, wale madaktari na wale wanaozungumzia kuhusu kujaribu kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu. Nini ambacho wanafanya mpaka sasa na wanazungumza nini?
Wengi wanafurahia gharama ya chini ambayo kuanzia mwaka huu, tuseme kwa sasa ni miezi sita iliyopita, katika kipindi cha miezi sita kumekuwa na uzinduzi wa zile dawa za generic ambazo ni za kupunguza makali ya chini. Kenya iliingia katika historia miezi ya sita mwaka huu kama ya kwanza barani Afrika kuiga mfano wa Marekani, mfano wa Canada, ambako imekuwa ikitumika hizo generic drugs kwa tuseme miaka mitatu hivi sasa. Wengi wakizungumza wanazungumzia kwamba kuna ile dawa, kwa sababu ilipunguza mara kumi dawa ambazo ilikuwa mtu ipate kwa dola 50 za Marekani, imerudi chini mpaka hata dola 5 kile kidogo mtu anapata. Hiyo ni kubwa sana kwa watu ambao wamekuwa wakitibu jamaa zao. Kwa hivyo wakizungumza na watu wengi, ukienda hospitali na hata watu walikuwa wanalemewa miaka nyuma na kutumia dawa za kupunguza makali, wanafuraha kwa sababu nchi ya Kenya imejaribu sana, na huu ni mradi ambao ulizinduliwa mwaka huu na kwa usaidizi wa shirika moja la kutoka mataifa yake Geneva, kwamba dawa hizi aina kwa jina la BTG zimesaidia watu pakubwa sana. Kwa hivyo hiyo ni hatua kubwa sana serikali ya Kenya imepiga kama taifa, na imefurahisha watu walio na virusi ambao walikuwa wamelemewa miaka nyuma na dawa wanazipata kwa urahisi sasa.
Naam, shukran sana Josephat Kioko. Basi kuna msikilizaji ambaye kwa muda mfupi tu atatoa maelezo, atatoa maoni yake au mchango katika live talk hivi leo. Anza kwa kutueleza jina lako na labda pahali ulipo, alafu toa maoni yako kwa live talk hivi leo.
Nashukuru kwa majina, anaitwa Buchume Gidio, niko wilaya ya Kakonko mkoa wa Kigoma nchini Tanzania. Binafsi katika siku ya leo, siku ya kuadhimisha siku ya ukimwi duniani, naweza nikasema kitu kimoja kwamba katika eneo mimi nilipo kuna vishawishi vingi, lakini serikali nayo kama serikali imekuwa na mikakati mizuri ya kuweza kudhibiti maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Lakini halikadhalika mimi nafikiri njia sahihi ya kuweza kujikinga ni pamoja na watu wenyewe husika kuwa na mikakati iliyo imara na pia kupata ushauri na saa, hatimaye kila mmoja kuweza kuwa imara na kuweza kupata kinga. Na vile vile ni mtu mwenyewe kuweza kujirinda kulingana na hali tulionayo, kwa kweli ni hali ngumu, na nadhani tukifanya hivyo tunaweza tukasonga mbele na kujikinga na virusi.
Asante sana Buchumi.
Naona leo wasikilizaji wa Kigoma wamepamba moto kweli kweli.
Na huyo Buchumi Ejidio bila shaka anatokea Kigoma, na wengine wengi ambao tumezungumza nao leo na wanachangia sana, kwa wanatoa cheche sana kuhusiana na hali hii ya ukimwi. Nafikiri Sande Shomari, itakuwa ni wakati mwafaka, utakuwa ni wakati mwafaka tuangalie ni nini wanasema, manake kwenye mitandao ya kijamii, manake ni muhimu sana katika matangazo yetu siku hizi, tuone ni nini wanasema katika mitandao ya kijamii, manake tunatangaza kule pia, sio?
Sawa kabisa, bila shaka. Sasa moja kwa moja basi, kuna wasikilizaji wetu ambao wametuma maoni yao wengi sana kwenye Facebook, na hebu tuangalie baadhi yao wanasema nini hapa. Hasan Msabila wa Geita, Tanzania, anasema kwa kiasi kikubwa elimu imetolewa na wananchi wamepata uelewa wa kutosha, kiasi kwamba watu kwa sasa hawaogopi tena ukimwi tofauti na zamani, na hizi dawa za ARV zimefanya ukimwi kuwa wa kawaida na kuonekana kama vile umepungua. Naye Baraka MC wa Katoro Geita anasema ugonjwa ukimwi bado kabisa haujaweza kudhibitiwa ipasavyo, kwa sababu elimu bado haiwafikii walengwa. Kwa mfano huu kwetu anakuambia bora uugue ukimwi kuliko malaria, kwa madai ya kwamba ukimwi ni kama tairi yenye pancha iliyo ndogo, kwa sababu itachukua muda mrefu kupata madhara yake, tofauti na malaria anaweza akafariki hapo hapo. Haya, Samberu Abel kutoka kule Arusha anasema ugonjwa huu haujadhibitiwa kabisa kwa upande huu. Tunaomba wataalamu waje kutoa somo, kwa sababu kuna vijana wadogo wanachanuka kwa kiasi, lakini ukiwashauri wanakuona kama vile unawafuatilia. Haya, mwingine huyu ni Samuel Oronenko, yuko Kitale nchini Kenya, anasema kwamba bado kuna tatizo kubwa sana, kwa vile walioambukizwa hawapati madawa ya kutosha, na pia uchelewa na unyanyapaa pia lazima utokomezwe kabisa na serikali. Unalamika kuhusu unyanyapaa hawa watu.
Naam, ni baadhi ya mambo ambayo wanaeleza katika mitandao ya kijamii, na labda kupata nafasi tuweza kusoma mengi zaidi ambayo mnaeleza sasa. Hata sasa tunapoendelea na matangazo haya, mnaendelea pia kuchangia pale hususan kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao huwa uko na shughuli nyingi watu wakichangia pale. Na moja kwa moja Kenneth Bwire, kuna uliwahi kututumia sauti ya huyu afisa, nataka wasikilizaji wasikie alafu utaeleza, manake anazungumza kwa lugha ya Kiingereza. Hebu tusikie aliyoyasema tu, alafu tueleze kina kaubaga ni nani na ni nini hicho anachokizungumzia.
At population level we have been able to show that there has been a 40% decline in HIV HIV incidence overall in the country. 40%, it is 42% in Rakai. But at the national level we have demonstrated a 40% decline in incidence. It is
not yet. Ni yale yale tu ambayo Bwire umekuwa ukizungumzia kusema jinsi ambavyo visa vimepungua, lakini alikuwa akizungumzia akiwa wapi? Ni moja ya hafla zilizofanyika hii leo ama ni kabla?
Ni hafla ambazo zimefanyika, na hapo wametoa ripoti ambayo imeangazia nchi nzima, lakini katika sauti hiyo mimi nimeamua kuangazia kitovu cha ugonjwa huu wa ukimwi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ambacho ni wilaya ya Rakai. Kumbuka Rakai, kama unakumbuka wakati mmoja tulitoa taarifa ya watu kula watu, hapo ndipo mahala hii maneno yote yalitokezea. Hiyo ndio wilaya ambayo imebeba hivi tuko zote. Sasa hapo ndio kisa cha kwanza kiliripotiwa cha ugonjwa wa ukimwi, na hapo ndipo alikuwa akizungumza katika uzinduzi wa ripoti ambayo imeangazia nchi nzima, na kueleza kwamba katika eneo hilo la Rakai alipokuwa akizungumza Profesa David Serwada, huyu ndio mtafiti mkuu, eneo la Rakai katika takriban watu 10 ungepata 7 wameambukizwa. Hiyo ni miaka ya 80, na wavuvi walikuwa wameambukizwa zaidi. Ni eneo ambalo humu nchini Uganda linajulikana kama Koinange ya Nairobi. Sasa hapo ndio kulipo na makahaba wengi. Kwa hivyo asilimia kubwa ya raia katika wilaya hii ilikuwa imeathirika pakubwa katika ukimwi.
Unamaanisha Koinange? Unamaanisha kwa wale wasikilizaji labda hawajui Koinange Street katika mji wa Nairobi ina sifa ya makahaba, ndivyo hivyo unavyoeleza?
Ndiyo, sasa huku tu hiyo wilaya huwa tunaita Koinange ya Uganda.
Naam.
Sasa katika muktadha huo ni kwamba miaka miwili serikali imeweka nguvu zake zote pale, kwa sababu wanasema pale ndio kuliko na matatizo mengi, virusi vipo pale vingi sana, na katika muda wa miaka miwili wamepunguza maambukizi kwa takriban 42%. Kumbuka kote nchini ni 44%, lakini katika wilaya ya Rakai vimepungua kwa 42%. Msaidizi wake naye katika hiyo sauti ikielekea kuisha, unakumbuka kuna mtu hapo mwingine anaeleza kwamba lengo lao kubwa ni kuhakikisha kwamba itatoka 42% na ije 0%. Kwa hivyo mbinu zote na nguvu zote katika kupambana na ugonjwa huo ukimwi zimependekwa katika kitovu chenyewe cha Rakai. Katika maeneo mengine wameweka ile mbinu ambazo za kuzuia, kama kutahiri vijana, alafu kutoa madawa pamoja na kutoa elimu. Elimu inasisitizwa pakubwa na Rais Yoweri Museveni. Katika kila mkutano anapokwenda, mkutano wa hadhara, amejitolea kwamba atakuwa anaelimisha raia kuhusu ugonjwa wa ukimwi. Na bibiye pia mke wake Bi Janet Museveni naye anasikika akiambia wazazi kwamba yeye amejaribu kutunza watoto wake hadi katika ndoa ndio akafanya tendo la ngono. Kwa hivyo wajizuie ipasavyo katika maambukizi ya ukimwi. Endapo hili litafanikiwa, basi labda tunasubiri mwaka 2020 ambapo wameweka kwamba hakutakuwa na maambukizi mapya kabisa ya ukimwi, na wale ambao watakuwa wameambukizwa watakuwa wakiangaziwa pakubwa na serikali na kuhakikisha kwamba wanaishi maisha marefu. BMJ.
Asante sana Kenneth Bwire. Namna sasa tunarudi tena nchini Kenya ambako Josephat Kioko, tulikuwa na msichana hapo ambaye kidogo mazungumzo au mawasiliano yalileta itilafu, lakini wewe mwenyewe uliweza kuzungumza naye na hata tukawa naye katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Ni nini ambacho kwa kifupi tu alikueleza kabla hatujaenda? Nafahamishwa pia tuko na taarifa fupi kutoka kule Garissa, tusikie ni nini wanachosema. Kioko, hebu tueleze kuhusu msichana huyu ambaye tukuweza kuzungumza naye moja kwa moja kwa live talk hivi leo. Nini hasa alieleza akiwa anaishi na virusi hivyo na kwamba unyanyapaa bado upo, alafu alieleza nini?
Wini Orende ni mfano wa walio na virusi ambao wana moyo mkubwa. Yeye anakataa unyanyapaa na amekuwa mkelezo kwa vijana wengi, kwa sababu ameshirikishwa katika miradi ya kuhamasisha vijana. Ana programu yake ya kucheza na watoto yatima walioachwa na mambo haya na kuwalea vizuri sana. Yeye akiwa na miaka 26 alizaliwa virusi, na maelezo wazazi wake walikuwa baada yao kuugua. Mpaka sasa hata maneleza yuko tayari, ana mchumba ambaye akiwa amejipanga vizuri kwa wana, ana tamaa ya kupata watoto, kwa sababu ameshapata elimu ya kutosha kwamba anaweza kujifungua watoto salama. Amezungumza na asante sana kushiriki matangazo ya VOA.
Na Kioko, wajua bana, wakati wa mtu watu wanapojitokeza na kusema hadharani wako walivyo, wako na virusi hivi, swali linaloibuka mara moja hususan wakati mwanamke anapo, tuseme anapopata mchumba, sasa huwa ni kwanza wanaenda wanapimwa ndio waamue jinsi watakavyofanya kulingana na alivyokueleza yeye. Hebu fafanua kwa wasikilizaji.
Ziko dawa hata zinapeana katika hospitali za Kenya kwa sababu mmeweza kuoana. Kwa mfano, kuna video inakuja katika mitandao ya kijamii ya VOA Baraka, VOA kwamba imefanywa kuonyesha vile mwanamume mmoja eneo la pwani ya Kenya hana virusi. Amekubali kwa mchumba wake ambaye ana virusi, na hivi tayari wameoana, wamepata watoto salama, ziko dawa zinatibu. Lakini ile unyanyapaa nimekueleza kwamba unapungua, na kitu kingine kinapunguza hilo ni kwamba matangazo ya habari hapa Kenya yako kiwango cha juu sana. Wale waimbaji wa muziki wanaosikika ndio wanakwenda katika runinga, wanaeleza vile hali ya virusi bado maisha ni mbovu. Na rais wa Marekani Barack Obama alikuwa ziara zake huku alizingatia sana mambo ya kueleza watu wajipime, ikawa ni kielezi zaidi.
Naam, shukrani sana. Hebu tukalie huko huko nchini Kenya sasa tusikie huyu ni afisa wa afya, ni kama waziri wa afya katika kaunti ya Garissa akieleza hali ilivyo kuhusiana na maadhimisho ya leo ya siku ya ukimwi duniani.
Katika Garissa huwa inaongezeka, unajua ni Garissa ile takwimu tuko nazo ni kwamba chini ya 1% ya watu ndio wameambukizwa. Watu kama 1,300 ndio wameambukizwa na huu ugonjwa. Tukiangalia kama na sehemu zingine za Kenya ni ya chini kabisa. Lakini tukiangalia sisi kama jamii wanaoishi mkoa wa Kaskazini Mashariki ama watu wa Garissa County, hiyo 1% ni zaidi, ni juu sana. Manake tuko katika hali ya hatari, kama watu hawaelewi ugonjwa na bado wako na itikadi duni, wanasema kwamba hawajaamini ugonjwa kabisa kabisa.
Na alizungumza na mwandishi wetu wa Garissa Huba Abdi, nitawapa jina lake kamili, lakini ni afisa ambaye ni waziri wa mambo ya afya katika kaunti hiyo ya Garissa iliyo kaskazini mashariki mwa Kenya. Kioko, narudi kwako kuhusu swala ambalo nimeona likiulizwa sana hasa kwa mitandao ya kijamii, kwamba siku hii inaadhimishwa kila mwaka, kila mwaka inaadhimishwa, mwaka ufuatao itaadhimishwa, lakini hapa katikati inakuwa ni kama kwamba shughuli za kujaribu kudhibiti hali hii zinapungua hadi pale watakapokaribia tena kuadhimisha siku hii. Sijui kama umeshuhudia kama hayo yanayozungumzwa mitandaoni ama ni kuzungumza tu
mitandao. Mitandao wengi, lakini kuna mashirika yamejitolea kabisa mwaka mzima ile cycle wafanya kampeni mwezi gani wafanye hivi, na kweli mimi nimeshuhudia watu wanafanya kwa moyo wa dhati. Labda mitandao kwa sababu taarifa zinaongezeka kweli, kwa sababu inakaribia, lakini bila kuangazia na vyombo vya habari, tumeona mashirika ambayo kila wakati watoto kupewa matibabu mahitaji huo salihizi Kenya katikati ya kupima, hata ukienda unaumwa na jino na kidoda unaumwa kwa tayari kupima. Hata jana tu jana nimepeleka mtoto wangu hapa ujumbe kama tuko tayari kupima kabla ya kutibiwa.
Haya basi, shukran Josephat Kioko hapo Mombasa. Naona tuende tena kwa Bwire katika nchi ya Uganda.
Kenneth Bwire, hebu tueleze huko Uganda mpaka sasa kama ilivyosemekana kuna 40% ya kupungua kwa maambukizi, kuna hayo mambo yotoweza huko Rakai, lakini vile vile Kenneth Bwire, kwa uzoefu wako, hali ambayo imejitokeza pengine Uganda, kuna lolote ambalo pengine nchi zingine za jirani zinaweza zikajifunza, hasa baada ya kukutana na sokomoko la kukutana na maambukizi makubwa hapo mwanzoni halafu kuyadhibiti na kuyarudisha chini?
Ndiyo, mwanzo Uganda imechukua hatua ambayo kidogo wengi wameiona kama kukandamiza haki za binadamu. Unapotembelea hospitali yote ya umma Shomari, kama mgonjwa ama unaenda kumulinda mgonjwa, kumuguza mgonjwa, mtapimwa nyote virusi vya ukimwi. Yaani utakapofika utapewa kitanda na mgonjwa wako, halafu nasa atakuja na kwambia, sikiza bana, nataka kujue, tujue huyu mtu ambaye unamtunza na wewe mwenyewe ujijue, ili kama ni damu, kama ni unapoguza, uwe salama naye pia awe salama. Kwa hivyo linakuwa nyote mnapimwa. Inaonekana kama lazima, lakini kwa upande mwingine watakuwa
Haya, Kenneth Bwire, bahati mbaya inaonekana line yake imekatika hapa.
Naam,
narudi kwake. Sasa kama unasikiliza kipindi hiki, ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa makao makuu Washington DC. Kipindi ni Live Talk, na leo basi tukimulika siku ya ukimwi duniani.
Haya, Josephat Kioko, kuna watu ambao walijitangaza mapema sana kwamba walikuwa na virusi hivi vya HIV. Utamkumbuka aliyejulikana sana hapo nchini Kenya kama Joseph Moriuki, kama nakumbuka vizuri, ambaye ameendelea na bado yuko hai. Sasa swali ni hili, wale ambao wamekuwepo kwa muda mrefu, sasa inaonekana ni kana kwamba hawa ni watu waliokuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kununua vidonge hivi, ama inakuwa sasa hali ni sawa kwa kila mtu bila kujali kwamba yeye ana uwezo kimfuko kuweza kugharamia matibabu.
Kioko,
tatizo kupata hizi dawa, na wale waliokuwa macho mapema wakajikubali na mapema walipata ushauri wa kuanzia just kwamba hiyo ya haribu ile ya na watu kama hawa mama Asunta wa Gogura ni mfano tu, na hata walipoingia katika ndoa zao wakapata wana watoto wakubwa sasa ambao wamesoma na wameelimika vizuri. Kwa hivyo nadhani mapato yamechangia pia, na kisomo cha mtu kufahamu na mapema kimesaidia sana. Mashambani watu waliangamia sana wakiokia kwamba magonjwa haya ni yana utamaduni fulani ndani yake. Kumbuka jamii zingine magharibi na Kenya, watu hata miaka sasa wanarithi wake za watu wakisema mnaongozi wa utamaduni, kumbe ni virusi ya kishindo vinaua.
Haya, naona laini ya Josephat Kioko inasumbua hapa, lakini tutaendelea kuungana na wengine hapa jinsi laini za simu zitakavyokuwa zipatikana. Lakini BMJ Muridhi,
naam,
kama ulivyosema leo, hii siku ni kubwa, watu wamezungumza sana 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 kwenye mtandao wetu wa Facebook na maeneo mengine. Pengine vizuri zaidi tukawapa nafasi,
tuwape nafasi
zaidi na wao kuweza kusikika na yale wanayozungumza.
Naam,
tunaye hapa huyu Richard Meena, yuko Unga Limited Arusha. Anasema kwa wajanja tatizo ni kubwa, elimu imekuwa haitolewi mara kwa mara ili kuepuka maambukizi. Kwa yule asiyekuwa navyo ingesaidia sana sana kupunguza haya maambukizi. Naye Hilda Rubisha anasema kiukweli maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi kutokomezwa ni vigumu, kwani watu hawako makini kabisa na hakuna mtu anayechukulia hili tatizo kama ni kubwa au ni janga. Pamoja na rais wetu kulizungumzia kwa kina, taasisi na wizara za afya na makongamano na kadhalika, inaonekana bado ni tatizo. Huyu Israeli John anasema tatizo ni kubwa sana na linazidi kuongezeka kila siku huku kwetu. Watu wanaanza kunywa mataputapu tangu saa 2 asubuhi mpaka saa 5 usiku.
Labda weleze mataputapu maana yake nini?
Mataputapu. Yeye mzungumzaji anapomaanisha, nafikiri hii ni pombe, yale pombe zile za kienyeji zile.
Aha.
Ndio anaita mataputapu
mara nyingi. Au zile dawa za kutafuna tafuna unakuwa hai.
Pombe za kienyeji. Ni pombe lakini za kienyeji.
Aha.
Sasa anasema na kawaida ya pombe mtu akinywa anatamani kula nyama. Akishamaliza hamu ya pombe, hufuatia kwenda kutafuta wanawake au wanaume na mengineyo. Na anasema hivi sasa ni mwaka mmoja kwenye kijiji chetu tangu nilipokuwepo, lakini sijawahi kuona hata watu wakinunua mipira kwa bahati mbaya. Wacha kununua kwa kutaka, anasema hata kwa bahati mbaya
no,
hajaona ikinunulika. Kwa hiyo hiyo ni moja ya mambo ambayo yanazungumza na wasikilizaji wetu.
Bila shaka Sandy Shomari, na naona muda unakimbia sana,
sana
hapa.
Sana,
labda tuwaeleze wasikilizaji kwamba katika siku zijazo tutaweza kupata sasa zile takwimu kamili, kwa sababu mfano shirika la afya duniani huwa linatoa takwimu zile kamili ambazo zimekuwa zikikusanywa katika mwaka mzima, na hizo sana sana hutolewa kama siku ya leo, na ni taarifa ambazo tutakuja kuwaletea wasikilizaji katika siku zijazo baada ya maadhimisho haya. Nimefahamishwa pia kwa naangalia kwenye mitandao jinsi ambavyo wameadhimisha katika maeneo mengine mbalimbali. Leo tumeangazia sana katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, lakini ni dunia nzima, wajua.
Naam, hili ni janga la dunia nzima.
Naam, ni janga la dunia nzima, na kila nchi inachukua uzito, inalipa uzito suala hili kulingana na hali ilivyo ya ugonjwa huu katika nchi hiyo au katika eneo hilo. Kwa hivyo leo tumeangalia Afrika, lakini kwingineko pia ni siku ambayo imeadhimishwa kwa tamasha na hafla za aina mbalimbali, kuhakikisha kwamba wameweza kuadhimisha kama ambavyo ilikuwa imepangwa kufanyika,
ili watu waweze kuweza kupata taarifa. Muhimu ni kila mtu aweze kuelewa namna na kupambana na janga hili.
Tuwashukuru wote ambao wameshiriki katika show ya leo, ikiwa ni pamoja na mwandishi wetu Kenneth Bwire, vile vile bila kumsahau Josephat Kioko na daktari
Joan kutoka Tanzania.
Kutoka Tanzania, na wengine wote ambao wamefanikisha matangazo haya kutoka hapa Washington. Na jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi langu jina ni Sunday Shomari.
Tutaonana panapo majaliwa wiki kesho. Kwa herini.